Գլուխ 12-րդ. Անձնական ապրումներ. Այն օրը, երբ Ֆլերը հյուրեր էր կանչել կեսօրվա նախաճաշին, ու հետո զբոսանքի գնացին դեպի Ռոբին Հիլ, Մայքլը իսկապես կոմիտեի նիստ ուներ պարլամենտում, բայց նաև ուներ իր անձնական ապրումները, և ուզում էր հաշտության եզր գտնել այդ ապրումների հետ. Կան բնավորություններ, որոնք երջանկությանը սպառնացող վտանգ հայտնաբերելիս կորցնում են անաչառությունը, և արդեն կանխակալ են դատում այն երևույթի կամ անձնավորության մասին, որ տագնապեցրել է իրենց. Մայքլի բնավորությունը այդպիսին չէր. Նա համակրանք էր զգացել այն երիտասարդ անգլիացու հանդեպ, որին պատահաբար հանդիպել էր այդ հին ամերիկացու Ջորջ Վաշինգտոնի տուն թանգարանում. Եվ համակրանքի պատճառը, ճիշտ ասած, նրա անգլիացի լինելը չէր միայն. Ու հիմա Ֆլերի կողքին նստած տեսնելով նրան, որ իր կնոջ ազգականն էր ու առաջին սերը, Մայքլը չէր կարող իր կարծիքը փոխել. Հաճելի դեմք ուներ տղան, ու ավելի գեղեցիկ էր, քան ինքը Մայքլը. Մազերը հմայիչ էին, ծնոտը ամուր, հայացքը շիտակ, ու նաև համեստ էր պահում իրեն. Անիմաստ էր աչք փակելը այդպիսի փաստերի առաջ. Սիրո ազատ առևտուրը, որ ընդունված է իրար հաճելի մարդկանց միջև, արգելում էր Մայքլին նույնիսկ մտովի կիրառել պրոտեկցիոնիզմի ավելի խիստ սկզբունքները. Բարեբախտաբար տղան ամուսնացած է այդ նիհարակազմ ու հմայիչ աղջկա հետ, որի աչքերը, ինչպես տիկին Վելն էր ասում, մաքրամաքուր ջրահարսի նման են նայում քեզ. Մայքլի անձնական ապրումների առարկան հետևաբար ավելի Ֆլերն էր, քան թե այդ երիտասարդը. Բայց Ֆլերի դեմքը դժվար կարդալու բան էր. Դժվար էր հետևել նրա ոլորապտույտ մտքերին. Դժվար էր նրա սրտի մեջ թափանցել. Եվ դրա պատճառը, գուցե, Ջոն Ֆորսայթն է. Հիշեց, թե ինչպես քորք փողոցում այս տղայի տարեց խորդ քույրը, այն թռվռան փոքրամարմին լեյդին, Ջոն Ֆորսայթը. Հենց ուղակի իր Մայքլի երեսին ասել էր, թե Ֆլերը պետք է ամուսնանար նրա փոքր եղբոր հետ. Այդ օրը Մայքլն առաջին անգամ լսել էր դրա մասին. Ինչպիսի ցավ էր պատճառել իրեն այն հայտնությունը, որ նշանակում էր, թե ինքը պարզապես երկրորդ ճութակի դեր է կատարում իր սիրելի կնոջ կյանքում. Հիշեց նաև այն զգուշավոր և զգուշացնող ակնարկությունները, որ արել էր ձեր Ֆորսայթը. Եվ այդ ակնարկություններն էլ, որոնք գալիս էին գաղտնապահության ու զսպված զգացմունքների այդ տիպարից, խոր ու անջնջելի տպավորություն էին գործել Մայքլի վրա. Ու դրան նպաստել էր նաև այն, որ ինքը չէր կարողանում թափանցել Ֆլերի հոգու խորքը. Կոմիտեի նիստին գնաց, բայց միտքը կիսով չափ միայն զբաղված էր հասարակական խնդիրներով. Ի՞նչն է, որ սաղմի մեջ խեղտել է նրանց այդ պատանեկան սիրահարությունը, և այդպիսով դուռ բացարել իր բախտի առաջ. Անակնկալ խորշանքը չէ անշուշտ, վատառողջությունը կամ դրամի պակասն էլ չէ, և ոչ էլ ազգականական կապը, քանի որ տիկին Վելդարթին իր զարմիկի հետ ամուսնացել է ըստ երևույթին բոլորի համաձայնությամբ. Մայքլը, պետք է ենթադրել, լրիվ անտեղյակ էր մնացել Սոմզի ընտանեկան գաղտնիքին. Այն Ֆորսայթները, որոնց հետ ինքը ծանոթ էր, երբեք չէին հիշատակել այդ բանը, ընտանեկան հարցերում գաղտնապահ մարդիկ լինելով. Իսկ Ֆլերը ծպտուն անգամ չէր հանել իր առաջին սիրո մասին, էլ ուր մնաց, որ դրա խորտակման պատճառն ասեր. Եվ սակայն մի պատճառ պետք է լիներ անշուշտ, և իզուր էր նրա ներկա զգացմունքները հասկանալու որևէ փորձանել, առանց իմանալու, թե ինչն է եղել այդ պատճառը. Կոմիտեի նիստը քննում էր ծնելիության աճը սահմանափակելու խնդիրը, առողջապահության մինիստրության հետ կապված. Եվ մինչ Մայքլը լսում էր այն փաստարկները, թե ինչու որպես պարլամենտի անդամ պետք է դեմ լինի, որ ուրիշները անեն այն, ինչ ինքը միշտ էլ անում է, հանկարծ մի միտք ծագեց գլխում. Չգնա Ջոն Ֆորսայթի մոտ և ուղղակի հարցնի, ինչն է եղել այն պատճառը. Նրա հասցեն կարող է գտնել հեռախոսագրքում, ազիվ թե այդպիսի անուն ազգանունով ուրիշ մեկը լինի. Ինչ է ձեր կարծիքը, Մոնտ? Ինչ ասեմ, սեր, եթե երեխաներին չեն կարտաբնակեցնելու գաղութներում, կամ որևէ կերպ չեն կարագացնելու արտագաղթը, մնում է միայն ծնելիության աճը սահմանափակել. Բարձր և միջին դասակարգերում մենք միշտ լանում ենք այդ բանը, և աչք ենք փակում այդ հարցի բարոյական կողմի վրա, եթե կա այդպիսի կողմ. Բայց, ճիշտ ասած, չգիտեմ ինչպես կարող ենք պնդել բարոյական կողմը նրանց համար, ովքեր մեր քառորդի չափ էլ հիմքեր չունեն շատ երեխաներ բերելու. «Սիրելի Տիմ Մոնտ», ասաց նախագահը քմծիծաղով, «չեք գտնում, որ դրանով հարվածում եք առանձնաշնորհության բուն իսկ հիմքերին»։ «Շատ հավանական է», ասաց Մայքլը պատասխան քմծիծաղով. «Ես կարծում եմ, իհարկե, որ շատ ավելի լավ է երեխաների արտագաղթը, բայց ուրիշ ոչ ոք այդպես չի կարծում ըստ երևույթին». Բոլորն էլ գիտեին, որ երիտասարդ Մոնթի ուղեղում բույն է դրել երեխաների արտագաղթի գաղափարը, և այնքան էլ տրամադիր չէին այդ բույնը խառնելու, և որովհետև ոչ ոք Մայքլից լավ չգիտեր, թե ինքը տարօրինակ մարդ է քաղաքականության մեջ, քանի որ անհնար է համարում հացը թե ուտել, թե պահել միաժամանակ. Նա այլևս ձայն չհանեց, զգալով, որ նրանք դեռ բավական ժամանակ ջուր են ծեծելու, և այնպես էլ ոչ մի եզրակացության չեն հանգելու ի վերջո, շուտով ներողություն խնդրեց և դուրս եկավ. Գտավ իր ուզած հասցեն, օրիորդ Ջոն Ֆորսայթ, Բարդուտուն, Չիզիկ, և նստեց Հեմերսմիթի ավտոբուսը. Նայում ես, որքան արագ է ամեն ինչ վերադառնում իր բնականոն վիճակին. Արտակարգորեն դժվար է տակնու վրա անել այնքան վիթխարի, բարդ ու առազգական մի բան, ինչպիսին ազգի կյանքն է. Ավտոբուսն օրորվելով առաջ էր գնում անհամար մեքենաների և բյուրավոր հետի օտն մարդկանց միջով. Եվ Մայքլը գիտակցեց, թե ժամանակակից հասարակության մեջ որքան ամուր են կայունության երկու կարևոր տարերը. ուտելու, խմելու և շարժվելու ընդհանուր պահանջը մի կողմից, մյուս կողմից էլ այն իրողությունը, թե այնքան շատ մարդիկ կարող են հիմա ավտոմեքենա քշել։ «Հեղափոխություն», մտածեց, «երբեք ժամանակ այսքան աննպաստ չի եղել հեղափոխության համար». Մեքենաների դարը պատնեշի պես կանգնած է դրա դեմ. Կայուն իրավիճակի մաս են կազմում մեքենաները հիմա, և օրեցոր ուժգնանում է դրանց տերը. Տեխնիկայի հմտություն չունեցող զանգվածներն ու նրանց առաջնորդները, կոմունիստ երազողներ, հիմա հաջողություն կարող են գտնել այնտեղ միայն, ուր մեքենաներն ու հաղորդակցության միջոցները դեռ թույլ են զարգացած, ինչպես Ռուսաստանում. Խելքը, ճարտարությունը և տեխնիկական հմտությունը իրենց բնույթով իսկ դրամագլխի և անհատական նախաձեռնության կողմն են, ու դրանց կարևորությունն ավելի ու ավելի է մեծանում. Դժվար եղավ Բարդու տունը գտնել, և գտնելուց հետո պարզվեց, որ դա մի փոքր մենա տուն է, որի վրա ընդարձակ արվեստանոց կա, հյուսիսնայող պատուհաններով. Երկու բարդիների ետև էր կանգնած այդ շենքը, բարձր, նեղ, սպիտակ ուրվականի նման. Օտար երկրացի միկին բաց արեց դուռը. «Այո, օրիորդ Ֆորսայթը արվեստանոցում է պարոն Բլեյդի հետ»։ Մայքլը վերև ուղարկեց իր այցետոմսը և սպասեց հոսանքի մեջ կանգնած, ծայրահեղորեն անհարմար զգալով. Հիմա, որ հասել էր այստեղ, չէր կարողանում որևէ պատճառաբանություն գտնել, թե ինչու է եկել. Ինչպես իր ուզած տեղեկությունը ստանա առանց կացնելու, որ եկել է հենց դրա համար. Չգիտեր, իր հասկացողությունից վեր էր դա. Իր ուզածը այնպիսի բան է, որ կարելի է իմանալ միայն կոպիտ, շեշտակի հարցեր տալով. Հրավեր ստացավ վերև բարձրանալու, և բարձրացավ մտքում պատրաստելով իր առաջին սուտը։ Մտնելով արվեստանոց, որ կտավապատ կանաչ պատերով ընդարձակ սենյակեր, ուր կային կախված կամ դարսված նկարներ, սովորական պատվանդանը բնորդների համար, վերևից ընկնող լույս, կիսովին վարագուրված ու նաև մի քանի կատու, Մայքլը ֆրֆրան մի շարժում նկատեց։ Մի փոքրամարմին թեթևաշարժ լեյդի, հոսուն կանաչով պարուրված, կարճ ու արծաթաշող մազերով, վեր էր կացել ցածլիկա թոռակից և մոտենում էր իրեն։ «Բարև ձեզ, դուք իհարկե ճանաչում եք Հարոլդ Բլեյդին, այնպես չէ»։ Մի երիտասարդ, որի ոտքերի մոտ էր նստած եղել ջունը, վերկացավ ու կանգնեց Մայքլի առաջ, ընդակազմ, մի քիչ խոժոռ ու դեղնատխավուն դեմքով, ծանրահայաց աչքերով։ «Երևի ծանոթ եք նրա հրաշալի Ռաֆայելա պաշտ ստեղծագործությանը»։ «Օ, այո», պատասխանեց Մայքլը, որի ներքին ձայնն ասում էր. «Օ, ոչ»։ Երիտասարդը մռայլորեն ասաց. «Նա իմ մասին գաղափար անգամ չունի»։ «Չէ, իսկապես», մրթմրթաց Մայքլը. «Բայց ասացեք, խնդրեմ, ինչու Ռաֆայելա պաշտ»։ «Միշտ էլ ուզեցել եմ իմանալ»։ «Ինչու»։ Բացականչեց ջունը, «որովհետև նա միակ մարդն է, որ հին արժեքներն է մատուցում մեզ. Վերստին է հայտնագործում դրանք»։ «Ներեցեք ինձ, ես պարզապես տգետ եմ արվեստի հարցերում. Կարծում էի, ակադեմիկոսները դեռ հստակ պատկերացում են տալիս այդ արժեքների մասին»։ «Ակադեմիկոսները»,» գոչեց ջունը այնպիսի կիրք դնելով այդ բառի մեջ, որ Մայքլը ցնցվեց։ «Օհ, գիտեք ինչ, եթե դուք դեռ հավատ եք ընծայում նրանց»։ «Բայց չէ, ինչ հավատ», ասաց Մայքլը. «Հարոլդը միակ Ռաֆայելա պաշտն է. Նրա շուրջը նկարիչներ են համախմբվում, բայց և վերջինն է լինելու նա. Միշտ էլ այդպես է. Մեծ նկարիչները դպրոց են ստեղծում, բայց այդ դպրոցները երբեք էլ չեն հասնում որևէ նշանակալի արդյունքի»։ Մայքլը ավելի մեծ հետաքրքրությամբ նայեց առաջին ու վերջին Ռաֆայելա պաշտին։ Նրա դեմքը դուր չեկավ իրեն, բայց ընկնավորին հատուկ մի բան կար այդ դեմքի մեջ, դրանով էլ տպավորիչ էր։ «Կարող եմ մի հայացք գցել»։ «Հետաքրքիր է, իմ աները ծանոթ է ձեր գործերին»։ «Նա հայտնի հավաքորդ է և միշտ նկարներ է փնտրում»։ «Սոմզը»,» գոչեց ջունը, և նորից Մայքլը ցնցվեց։ «Նա Հարոլդի գործերը կհավաքի այն ժամանակ, երբ բոլորս մեռած կլինենք»։ «Նայեցեք ահա այդ նկարին»։ Մայքլը շուրջ տվեց երեսը Ռաֆայելա պաշտից, որ իր հաստ ուսերն էր թոթվում։ Տեսավ մի դիմանկար, ուր որոշակիորեն ջունն էր պատկերված. լրիվ նման էր, շատ ողորկ նկարված, ամբողջ կանաչ ու արծաթագույն, գլխի շուրջը լուսապսակ էր զգացվում։ «Նախնականորեն մաքուր գիծ և գույն»։ «Եվ կարծում եք, կկախեին այդ նկարը ակադեմիայում»։ «Ինձ թվում է հենց սա էլ կկախեին»,» մտածեց Մայքլը, ջանալով սակայն, որ այդ կարծիքը չարտահայտվի իր դեմքին։ «Ինձ դուր է գալիս, որ լուսապսակ է զգացվում գլխի շուրջը»,» մրմնջաց նա։ Ռաֆայելա պաշտը մի կարճ սուրցի ծաղ արձակեց։ «Ես գնում եմ մանգալու», ասաց նա։ «Կվերադառնամ ընթրիքին»։ «Ցտեսություն»։ «Ցտեսություն»,» ասաց Մայքլը մի քիչ թեթևացած զգալով։